Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii dominicale Punct și de la capăt. Există o sumedenie de procedee prin care noi, oamenii locului, punem la încercare răbdarea Creatorului. Nealegerea președintelui este una din aceste metode, poate cea mai inofensivă, în comparație cu risipa de resurse naturale. Deși zilnic ne lamentăm că gazele sunt tot mai scumpe, iar povara ce vine pe țeavă, inclusiv cea politică, este tot mai grea, nu întreprindem mare lucru. Există însă și lume perspicace, care mâncă cu socoteală și cheltuiește cu chiverniseală. Cum spunea bunicul meu Călin, care toată viața s-a ferit de colhoz tocmai pentru că hurta a omorât spiritul gospodăresc, zicea el. Așadar, astăzi vom vorbi despre acest verb neauș, a chivernisi, adică a face economii, a agonisi, raportat la folosirea resurselor energetice regenerabile, adică naturale, care ne stau la îndemână, numai de a avea inspirație, răbdare și spirit întreprinzător ca să le utilizăm. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Partidul Social Democrat a instalat câteva corturi în fața guvernului în urma protestului de sâmbătă, la care câteva sute de oameni au cerut micșorarea tarifelor la întreținere. Premierul Vlad Filat a spus că protestul de la Chișinău, precum și demonstrațiile antiguvernamentale organizate de opoziția comunistă în câteva raioane, ar avea scopul să tensioneze situația. Un jurnalist al televiziunii ruse INTV spune că securitatea transnistreană l-a bătut noaptea trecută și expulzat împreună cu restul echipei de filmare din regiunea transnistreană, unde pregătea un reportaj despre alegerile din 11 decembrie. Jurnalistul Mihail Eliseev a făcut declarația postului de radio EHA Moscova. Pentru prima dată anul acesta, Kremlinul i-a cerut liderului transnistrean Igor Smirnov să renunțe la un nou mandat, cerere respinsă de Smirnov. În Osetia de Sud are loc astăzi turul 2 al alegerilor prezidențiale, la care favoritul Moscovei, Anatoli Bibilov, speră să obțină victoria care i-a scăpat în primul tur în fața fostei ministre a educației, Ala Giuoeva. Sunt primele alegeri după ce Republica Separatistă Georgiană a fost recunoscută de Rusia în 2008 ca țară independentă. Șefa diplomației pakistaneze Hina Rabbani Kar a telefonat-o pe omologa sa americană Hillary Clinton pentru a-i transmite sentimentul de profundă indignare al Pakistanului, am citat, după ce un atac aerian al NATO a ucis cel puțin 24 de militari pakistanezi în urma bombardamentului de sâmbătă la granița afgano-pakistaneză. Pakistanul a anunțat că închide ruta de tranzit pentru aprovizionarea trupelor internaționale din Afganistan. Activiștii egipteni își îndeamnă concetățenii să se adune la un protest în piața centrală de la Cairo înaintea alegerilor parlamentare de luni, primele de la revolta de la începutul anului. 42 de egipteni au murit în ultimele zile protestând față de junta, căreia îi cer să grăbească predarea puterii unui guvern civil. Ministrii de externe ai țărilor Ligii Arabe se întâlnesc astăzi pentru a ratifica sancțiuni economice împotriva Siriei pentru persecutarea protestatarilor. Este o reacție la refuzul regimului condus de Bashar al-Assad de a accepta observatori străini în Siria la 8 luni de violențe în care ONU estimează că au fost uciși 3500 de oameni. Ați ascultat un buletin de știri, mai multe găsiți la adresa noastră pe internet europalibera.org.
Așadar, astăzi în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Alexandru Ursul, managerul proiectului Energie și Biomasă finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Dumitru Roșcovan, lider de echipă în cadrul proiectului Energie Renovabilă gestionat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova și expertul în comunicare, profesorul universitar și consilierul practicant și extrem de solicitat, Ludmila Andronic. Astăzi încercăm să vorbim despre banii pe care îi lăsăm pe sub picioare. Așa toată lumea spune metaforic despre energia renovabilă, energia inepuizabilă, până vrea Dumnezeu lucrul ăsta, pe care noi o irosim sau nici nu o observăm. În schimb, dăm o căciulă de bani pe resurse scumpe, importate, nici măcar nu le folosim rațional. Am invitat oamenii cei mai indicați după mine, versați, ca să spună cum s-a întâmplat că s-a deformat în așa măsură tehnologia, percepția, mentalul, cutumile, astfel încât moldovenii, care știu cuvântul chivirniseală, au ajuns să trăiască din țeava de gaz. Într-o țară sudică unde există mult soare, nu avem baterii solare pe fiecare acoperiș, etc., etc. Domnul Ursu.
În primul rând a influențat, într-adevăr, cum dumneavoastră ați menționat, sursa de încălzire care a fost promovată mulți ani la rând în perioada trecută. Ea a fost promovată din cauza că avea un preț foarte mic și...
Adică gazul.
Gazul, da. Dar aducea un confort destul de bun pentru încălzire în timp de iarnă și pentru a pregăti hrană și alte lucruri. Aceasta a fost o cauză. A doua cauză, că și tehnologiile de producere a căldurii erau de așa nivel că se folosea gaz și cărbunele, cele mai tradiționale tipuri de combustibil. Și cărbunele fiind la un preț accesibil, ele au dominat. Oamenii s-au obișnuit și au început să treacă de la combustibilul local, care este la pretutindeni, resturi de la activități agricole, la aceste două tipuri de combustibile.
Ludmila, s-a făcut cu bună știință această dependență. Ne amintim cu toții cine l-a citit pe Druță, dădea un semnal de alarmă prin păsările tinereții noastre, vorbind singur că de o manieră cumva lirică, dar în fond despre asta spunea, că pierdem ceva esențial devenind dependenți. În cazul dat de gaze.
Cred că lucrul ăsta s-a făcut conștient, dar nu atât dintr-o voință politică obligatoriu, cât și din simplitatea cu care s-a construit un sistem unic prin care se gestiona furnizarea de căldură în Marea Uniune Sovietică, de la sud la nord și de la vest la est. Și atunci, desigur că cei care au gândit acest sistem centralizat l-au gândit în primul rând plinându-l pe propriile lor experiențe și pe propriile lor avuții subterane. S-au gândit că va fi veșnic așa. În ceea ce privește Republica Moldova, noi nu am investit nici financiar și nici intelectual în dezvoltarea ceea ce se numește sistemul de încălzire bazat pe resurse autohtone, în momentul în care nu am mai avut nevoie de ele. Sobele noastre sunt sobe ineficiente. Noi dacă facem focul la ora 6 seara într-o sobă la țară, la ora 11 ajunge la temperatura maximă sau la ora 10 și dimineața la ora 4 iarăși este foarte frig, ceea ce este neconfortabil. Noi nu am mai investit în renovarea acestor sobe, în creșterea capacităților.
Pe de altă parte am avut cuptoarele bunicilor.
Dar cuptorul e o chestie că trebuie să o folosești la mai multe lucruri odată și nu numai la încălzire. Ei, în momentul în care oamenii au început să aibă acces la gazul natural, majoritatea a optat pentru el din două motive. Unu, nu trebuie să te duci să cauți depozite, mașini, transport, furnizori și așa mai departe. Doi, la mână, este curat, pentru că într-adevăr tu nu vii în casă, nu trebuie să scoți cenușă, nu trebuie să o duci în drum, nu trebuie să dai cu vară în fiecare primăvară pentru că ai scăpat puțin fum în casă. Și trei, pe atunci chiar era cea mai ieftină sursă de încălzire, mult mai ieftină decât cărbunele și lemnul, care în Moldova întotdeauna a fost deficitar.
Acum întrebarea cea mai dificilă am să-i adresez domnului Dumitru. Există rezistența firească. Orice progres întâlnește rezistența populației. Încercând să recuperăm această stare de lucruri, să readucem cumva pe bază de tehnologii noi resursele regenerabile, cât de multă rezistență este?
Eu aș zice totuși că, în primul rând, avem în față o rezistență mentală când noi trebuie să schimbăm modul de gândire a administrației publice locale, centrale și a oamenilor de rând, arătându-le prin modele concrete cum se poate de utiliza aceeași frunză sau alte deșeuri care rezultă din agricultură. De fapt, oamenii nu au văzut astfel de tehnologii până acum și scopul care noi ne propunem este să arătăm că este posibil de utilizat astfel de tehnologii care ar reduce din dependența energetică, care ar stimula micul business, care ar reduce din factura care trebuie să o plătească gospodarii pentru încălzirea apei menageri sau încălzirea spațiilor instituțiilor publice sau chiar în aceeași casă.
Cât de rapid se întâmplă asta? Ne amintim cu toții că în ani în urmă l-am văzut pe Marian Lupu dând foc la niște pai într-un cazan. Cât de rapid se întâmplă asta să se popularizeze într-adevăr aceste mijloace, aceste tehnologii?
În anii 2004 au început inițierea primilor proiecte pilot în Republica Moldova, prin 2006 au început implementarea și primul obiect a fost în satul Chișcărei, în Răiunul Sângerei, unde așa s-a întâmplat că domnul Marian Lupu a fost un oficial de la Guvernul Central care să vină și să se deschide această instalație de a produce căldură din surse locale. Asta a fost în 2006. Concluzia subiectivă mea este că guvernarea trecută din 2006 până în 2010 n-a întreprins nimic ca să fie această practică popularizată mai departe și implementată în mai multe localități. Și nu s-a făcut nimic ca să pregătească un program odată ce donatorii erau gata, stau la poartă, cum s-ar spune, ca să vină cu finanțări, doar numai se cereau voințe. La moment, situația pe piața Republicii Moldova în domeniul energetic se schimbă nu cu jumătățile de ani sau cu ani, dar se schimbă lunar. A apărut o mare inițiativă din partea sectorului privat de a produce așa tehnologii. Și există și voință politică a guvernatorilor actuali care susțin aceste lucruri. Și iată, această combinație e bună, dar și suportul din partea donatorilor. Eu cred că va da un rezultat foarte bun și într-un timp foarte scurt.
Când noi vorbim despre rezistență, este foarte important să ne amintim experiența trecută. În momentul în care au fost gazificate unele sate sau unele localități de tip orășănesc, primele care au beneficiat de încălzire centralizată, fie cu gaz sau cărbune, au fost școlile, grădinițele, casele de cultură, deci locurile unde oamenii puteau să vină și să vadă diferența. Și atunci, știți, există ceea ce se numește publicitatea asta din gură în gură, când spun, măi, uite, am fost la școală, n-aș fi crezut niciodată că e atât de eficient, că e atât de curat, că e atât de cald. Cred că trebuie să recurgem la retehnologizarea obiectelor de menire socială și ele vor fi catalizatoare acestui proces în mai multe localități.
Domnule Roșcovan, ar putea funcționa metoda asta la care face trimitere Ludmira Andronic cu cercurile pe apă?
În primul rând, să ne aducem aminte că a existat Planul Național Satul Moldovenesc, unde era masiv promovat gazificarea Republicii Moldova. Nu fac nicio aluzie politică, dar atunci, în contextul prețurilor de piață care erau 4-5 ani în urmă, într-adevăr, era rentabil să utilizăm gazul natural. Să ne aducem aminte de războiul gazelor din 2009, grație căruia a fost afectată și paralizată activitatea nu numai din Moldova, dar și țărilor din Europa. În acest context, cu toate că ideea de 5-6 ani se naștea, dar a apărut imboldul masiv de a promova tehnologiile de utilizare a energiei renovabile.
Cine trebuie să aibă perspicacitatea asta să gândească cu 3-4 pași înainte?
În primul rând, iarăși, fac trimitere la administrația publică centrală, când dânsii elaborează hotărâri de guvern cu privire la strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 20 sau cu privire la energie regenerabilă. Deci sunt aprobate astfel de proiecte, dar numai pe hârtie, fără acoperire financiară. Atâta timp cât din partea administrațiilor centrale nu va fi și un suport financiar pentru promovarea la ceea ce pun dânsii pe hârtie, nu cred că va fi o izbândă. Practic, proiectul Fondului de Investiții Sociale și proiectul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care lucrează în această direcție, reiese că este o inițiativă de a noastră care ar face munca guvernului.
Guvernul va sta bine, mersi, și nu va găsi bani până când nu va exista presiunea societății.
Deja sunt făcuți anumiți pași din partea guvernului, de exemplu, prin demararea proiectului de eficiență energetică, care anul acesta a aprobat 25 milioane de lei pentru efectuarea a cărorva proiecte de eficientizare energetică la școli, grădiniți, spitale. Eu îl consider ca primul pas din partea guvernului. Pe de altă parte, iarăși, rămâne de competența noastră ca să demonstrăm oamenilor că cu surse proprii pot fi rezolvate probleme majore de eficiență energetică, de reducerea dependenței energetice de alte țări.
Totuși, astăzi s-a schimbat situația și atitudinea guvernului față de această mare prioritate. Doar s-a creat recent agenție pentru eficiență energetică, s-a alocat un fond foarte rațional și rapid utilizat într-un timp foarte scurt. Sau
domnul
Ursu, cer
scuze, când spuneți că s-a creat o agenție și mai există niște funcționari, asta nu e argumentul convingător pentru ascultător.
Nu, este primul pas.
Am vrut să spun că aceasta, de fapt, este important pasul. E primul, dar este foarte important că este o instituție specializată care va gestiona exact acest sector.
Până acum am vorbit despre probleme de rezistență generaliste de context. Acum pornim cronometru și să încercăm preț de câteva minute, că nu avem foarte mult timp la dispoziție, să ne aduceți niște exemple de folosire eficientă, modernă a resurselor proprii cu randament maxim. Domnul Ursu.
Dați să începem cu satul Antonești. Deseori vorbim despre ce sat și eu de fiecare dată fac cu mare plăcere, pentru că anume în această localitate din raionul Ștefan Vodă, având o primărie cu lucrători onești și responsabili, ei au acceptat din start propunerile donatorilor de pe atunci ca să implementeze tehnologii noi de a produce energie din sursele locale, ei au început cu încălzirea școlii, unde învață 400 de copilași și iarna în căldură era până la 10 grade în încăperile de clase. Astea erau condițiile. După ce au instalat în 2006 prima centrală, de fapt arde, ca să vorbim simplu, lumea să audă ce se face acolo. Se arbă loturi de pai. Cel mai simplu combustibil care poate exista la nivel local și cel mai accesibil.
Adică baloturile astea care le vedem lăsate în câmp de combinele.
E adevărat. Aceasta este cea mai simplă și cea mai accesibilă sursă până astăzi și are dreptul de viață încă în foarte multe locuri izolate din Republica Moldova, unde tehnologiile vor veni mai târziu. Iată, în zonele izolate, aceasta este cel mai rațional și mai accesibilă sursă de produce energie. În acest sat, Antonești, dacă ne întoarcem la el, acum, peste 2 ani, cu forțele proprii, au identificat care obiecte pot să fie încălzite în același mod. Ei singuri au găsit sursele financiare proprii, plus alți donatori, la inițiativă proprie și astăzi se încălzește grădinița de copii, școala de arte, chiar și-au conectat biserica. Și biserica este încălzită, printre altele, din economiile care se fac, din sistemul rațional, care prevede să încălzească școala, grădinița și liceul.
Când spuneți că au găsit finanțatori, asta ce înseamnă? La modul practic, primarul se așează pe computer și se uită unde se pot lua bani, cine anunță granturi sau cum se face asta la modul practic?
Aceasta este o parte numai activității, că e adevărat că și aceasta se cere, pentru că dumneavoastră știți, în localitățile rurale Republica Moldova nu prea sunt surse mari financiare. Deci trebuie să cauți parteneri. Dar mai important, întâi să cauți acasă. Că oricare donator cere ca să fie și o parte de investiții proprie. Că să se vadă inițiativă, să se vadă responsabilitate, să se vadă angajamentul acesta. Cum poți să-l demonstrezi? Numai prin vorbe? Nu. Prin fapte reale. Că eu au elaborat studii de fizabilitate, eu au demonstrat că e rațional, eu au donat sursele proprii. Printre altele, o parte din sursele proprii care le-au folosit la extindere sistemelor s-au obținut în cazul liceului. Pentru că liceul se încălzește cu un confort de 2 ori mai mare și cu surse de 2 ori mai mici. Și aceste surse care s-au obținut la economii le-au folosit ca contribuție sa pentru alte proiecte. Plus de toate, cu fonduri de investiții sociale au reparat după aceea. Ferestrele au dus condițiile în școală integral să corespundă cerințelor de a obține o eficiență energetică maximală.
Domnule Rușcovan, lista dumneavoastră de istorii de succes.
Fondul de investiții sociale în prezent gestionează un grant din partea Comisiei Europene pentru construcția centrelor de asistență socială. Până în primăvară vor fi date în exploatare 29 de centre care vor fi toate dotate cu panouri solare. Deci asta ar fi primul pas concret vizibil, eu știu, în 3-4 luni. Deci din alea 3 milioane care ne-a acordat Comisia Europeană ca să dezvoltăm noi astfel de servicii de asistență socială de alt alternative de altfel, unde vin bătrânii sau păturile defavorizate să ia masă, să se spele, este un pas înainte pentru bătrâni, pentru a avea un mod de viață decent, curat, acces la apă caldă, de fapt gratis.
Asta înseamnă că se pune o baterie solară pe acoperiș?
Da, este... se pun în dependență de necesitatea și capacitatea instituției. Poate fi un colector, poate fi trei colectoare, plus un boiler pentru acumularea apei, deci un sistem complet de colectoare solare, care asigură producerea apei calde, menajere, gratis, de facto. Apropo, vreau să vă spun că perioada de recuperare a investiției în colectoare solare, în dependență de cât de frecvent este utilizat, poate fi în 2-3 ani.
Adică, vorbind pentru ascultătorii noștri care eventual încă nu știu ce înseamnă colectoare solare, imaginați-vă că vă urcați într-o zi cu soare pe țiglă sau că are ardezie, și căldura asta pe care o simțiți atunci când vă urcați pe acoperiș este de fapt folosită pentru încălzirea apei, producerea curentului și așa mai departe.
Vara, când este temperatura foarte mare afară, când vin gospodare de pe deal, sunt multe sisteme improvizate, un vas vopsit în culoare neagră sau cât mai închisă, care acumulează energie solară, o încălzește timp de toată ziua, după care gospodarul vine și seara primește un duș, fără ca să mai plătească factura.
Adică
asta e cel mai simplu.
Țăranul mai mult face asta.
Da. Ceea ce propunem noi este să conștientizăm că Europa, de fapt, de mult se folosește de astfel de tehnologii pe care noi le propunem să le promovăm la noi în țară, care de altfel este foarte bine plasată geografic. Nu este cu nimic mai rău de aceeași Spania. chiar în Suedia, este la nord, dar folosesc colectoare solare.
De ce noi nu producem colectoare solare?
Bănuiesc că este iarăși lipsă de informații. Atunci când oamenii vor vedea eficiența la vecin, că dânsul are posibilitatea să folosească energia solară sau energia din biomasă pentru încălzirea spațiului, atunci va apărea și cererea pe piață. La moment nu prea este astfel de cerere și asta cred că ar fi unul din considerente.
Dumitru a menționat cele mai simple tehnologii de la țară care pot fi folosite vara, fără nicio investiție mare din exterior și fără băga mâna în buzunar. Butoaiele acestea vopsite în negru și alte lucruri. Dacă să vorbim de tehnologii mai performante pentru a obține apă caldă, atunci trebuie să spunem un lucru, că nu numai vara e posibil, dar și în zilele cu puțin soare și iarna se poate de obținut apă până la 40 de grade prin colectoarele de energie solară. Vă dați seama cât e de eficient, că ai apă caldă anul în jur, nu numai vara.
Dar asta inițial trebuie să bagi o sumă.
Dar trebuie, iată exact pe ce am vrut să vin. Ați intuit exact ce vreau să spun. Reține extinderea largă acestor tehnologii, costul mare la etapa de investiții. Iar la noi, până când populația e obișnuită să se judece despre costuri și cheltuieri numai la momentul de investiții. Încă nu sunt obișnuiți să judeci într-o perioadă de 10-15 ani. Vrabe de mână.
Ludmila, cum s-ar putea remedia această situație?
Cred că numai printr-o campanie de educare. Sincer, eu cred în forța comunicării. Oamenii nu au de unde să știe lucruri pe care nu le cunosc. Tot așa cum mergi la școală ca să înveți a citi sau a face calcule. De aici eu văd scopul și rolul, inclusiv Agenției pentru Eficiență Energetică, creată recent la guvern, în promovarea bunelor practici de eficiență energetică, prin diverse metode. La școală, la radio, la TV, la grădiniță. Copiii trebuie învățați de mici și trebuie să facem lucrul ăsta într-o formă accesibilă și într-o formă distractivă, pentru că copiii trebuie să economisească distrându-se și să distreze economisind și lucrul ăsta se poate face. Nu vreau ca mâine să apară în curicula școlară sau în programul școlar obiectul economie și eficiență energetică. Noi avem lecții de fizică la care oamenii nu înțeleg pentru ce învață fizică, dar fizica se învață ca să înveți cum e și căldura inclusiv. Ei au lecții de chimie, de biologie.
Adică să nu formalizăm.
Să nu formalizăm. Să știe fiecare profesor că poate să folosească aceste exemple, chiar și la matematică. Cum spunea cineva, politica și matematica este important. De unde vine trenul la Chișinău, ca să-i calculezi distanța? Așa și aici. Poți să faci probleme care în manualul de matematică să vorbească despre baloate de paie, despre joule, despre tot ce vrei. Deci educația trebuie să fie pliată pe cererea, dacă vreți, politică a unui stat, pentru că educația este un factor politic.
Adică politici de economie.
Da, când spun politic, nu am în vedere programe de partid.
Acum, continuând această lecție începută de Ludmila, domnul Dumitru, haideți să vorbim la modul practic. Ce resurse avem noi la îndemână pe care e păcat că nu le folosim și umblăm după cărbune și gaze?
Eu mi-aduc aminte când eram la școală, toamna, organizat toată școala, luam grebele de acasă, mergeam în parc să facem ordine, după care toate frunzele se încărcau și se duceau la gunoi. Soluția care o văd eu acum, de creat, de exemplu, pe lângă, hai să zicem, în același municipiu Chișinău, să nu mergem departe. Chiar azi, în curte stăteau grămezi mari de frunze, care până la urmă ajung la gunoi.
Sau și măreurile se dă foc și poluează natura.
Da. De ce să nu creăm o, să zic așa, o structură comunală care ar colecta aceste frunze? Ele, de fapt, și se colectează și se plătește munca celor care...
De la spații verzi.
De la spații verzi. E utilat spațiile verzi cu echipament care ar balota sau
ar bricheta sau ar
peletiza sursele care se strâng. Aceleași crengi, după furtună, ele pot fi utilizate și nu aruncate.
De la vie.
Sau de la vie. Hripca.
Dacă să continuăm această listă, asta ar fi, cum am spus, râpca de la vie, paiele de la cereale, crenguții de la grădini, resturi de la gospodării forestiere, belegarul de la creșterea vitelor, deci mai multe lucruri. Vântul, soarele, și chiar energia subterană, ea se numește energie geotermală și putem continua și continua. E important în fiecare caz de identificat cea mai posibilă, cea mai rațională, accesibilă și de utilizat oricare din ei.
De fapt, există la noi moară. Gospodarul duce grâul la moară, plătește pentru procesarea grâului, ia făină înapoi, moara se elege cu un comision pentru procesare, gospodarul are făină, același lucru ar putea fi făcut și cu același tizic sau cu frunzele. În sat se strâng centralizat deșeurile agricole, îi se plătește acolo 100 de lei gospodarului, fiind o bătrânică, însă evident că nu poate să-și cumpere gaz, cărbune, dar ar putea să beneficieze de astfel de servicii.
Ludmila, cine încă poate schimba starea de lucruri? Mă gândesc la savanți, la academii de știință, la scriitori, la artiști, cine încă?
Mie mi se pare că, în primul rând, universitățile și Academia de Știință. Din păcate, acum să nu se supere pe mine mediul academic, dar eu continuu să rămân pe poziția că mediul academic deocamdată este puțin participant la cotidianul nostru. Pe lângă nanotehnologii, noi avem nevoie cel puțin de niște cuptoare cu ardere din astea, cum se numește, mocnindă, care să fie locale. Pentru că, scuzați-mă, vă rog, eu consider că noi am putea la un moment dat să facem niște cuptoare din astea pliate pe necesitățile noastre, da? Sunt foarte bune astea pe lemne, pe pileți, numai că noi trebuie să ne gândim eventual care vor fi sursele noastre. Noi totuși nu avem atâta lemn. Totuși n-aș vrea ca noi în 2 ani să tăiem codrii. Dacă noi nu o să facem corect această campanie de informare, o să ne trezim în situația în care oamenii o să-și cumpere sobe, după care o să zic, ia stai, că noi avem o sursă pe care eu nu trebuie să o plătesc, pentru că pădurile sunt ale noastre și o să ne trezim că iarăși o să înceapă tăiatul pădurilor. Trebuie să fim conștienți noi totuși, avem oameni care de foarte multe ori nu știu ce înseamnă într-adevăr o investiție. Ei consideră că ei trebuie să investească sau în tehnologie sau în resursa energetică, una din două, ambele într-un mod economic o să fie foarte greu să îi convingi să o facă.
De fapt, populația din sate folosește biomasă pentru încălzire, numai că o folosesc într-un mod simplu, primitiv. Acum rolul nostru este și responsabilitatea ca să încercăm să-i convingem să folosească această biomasă în mod rațional, prin tehnologii moderne,
cu mai multă eficiență.
Mai multă eficiență.
Și chiar eficiență, dacă vreți și estetic să fie.
Și estetic, ce ține de potențialul Republica Moldova. Vreau să vă spun că e foarte mare. Numai de la cereale anual, în ultimii 5 ani, rămân ca potențial tehnic pentru energie 700.000 de tone de resturi de pai.
Dumitru, în terenul cui se mai află mingea acum? Cine ar trebui să se mai autosesizeze? Eu mă gândesc, de exemplu, chiar și la finanțatori, la creditorii locali, la bănci care să aibă proiecte.
Cererea trebuie să vină de la nivelul 1, de la administrația publică locală. Finanțatori sunt care anunță concursuri diferite la nivel global, tematice sau pe țară, dar nu toți primarii cunosc astfel de posibilități. Și atunci rolul nostru este de a sparge barierul ăsta de lipsă de informații, de a demonstra prin cazuri concrete. Uite, am montat în școala X cazan care lucrează pe biomasă sau colector solar la grădiniță. După care primarul din satul vecin ar veni și ar întreba, dar de unde ai luat tu bani pentru chestia aia? Și din vorbă în vorbă, deci să dea până acest fir, după care timp de 2-3 ani cred că va fi, să zic așa, infectat în ghilimele toate primăriile din Moldova.
Adică s-ar duce cercurile pe apă. Ludmila, ești de acord cu concluzia care o sugerează domnul Nitru că primarii de fapt sunt veriga cea mai tare în povestea asta?
Este adevărat, primarul este un formator de opinie. Primarul, preotul, dacă vreți, directorul de școală, profesorii și băncile. Cu cât o să avem mai mult acces la credite ieftine, inclusiv pentru persoane fizice sau juridice, care vor avea în vedere eficientizarea energetică, dacă ele vor primi o parte de grant sau dacă vor primi o scutire de impozit, să spunem, din partea statului pentru persoanele care vor contracta astfel de credite, cu atât mai mari șansele sunt.
Este deja așa program, Banca Europeană, deci are un pachet de 20 milioane pentru eficiență energetică, dar se direcționează pentru micul business.
Eu vorbesc chiar de persoane fizice și trebuie să fie foarte simplu, nebirocratizat.
Dar micul business se va dezvolta atunci când va vedea că are cui să vândă produsul.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat Alexandru Ursul, managerul proiectului Energie și Biomasă finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Dumitru Roșcovan, lider de echipă în cadrul proiectului Energie Renovabilă gestionat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova și expertul în comunicare, profesorul universitar Ludmila Andronic. Apropo, pe 7 decembrie la Chișinău va avea loc prima gală de omagiere a unor entuziaști, adică oameni cu scaun la cap, cum li se spunea pe timpuri, care au reușit să pună în aplicare tehnologii bazate pe resurse energetice renovabile. Ceremonie tutelată de noua agenție guvernamentală despre care vorbeau invitații mei. Deci rămâne cum am stabilit. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână, sau pe internet, la orice oră, în reluare. Iar sâmbătă vă dă întâlnire, ca de obicei, Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la cap. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă. Feel free Europe.